Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί μία φιλική προς τον αναγνώστη εισαγωγή σε μία νέα μέθοδο ψυχοθεραπείας, την αφηγηματική θεραπεία. Τι είναι η αφηγηματική θεραπεία, είναι ο τίτλος του βιβλίου που υπογράφει η Άλις Μόργαν, η οποία, όπως διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σύντομο βιογραφικό της που συνοδεύει την έκδοση, απολαμβάνει να κάνει συμβουλευτική σε οικογένειες, να διδάσκει και να γράφει. Έχει εργαστεί με τον Μάικλ Βάιτ, ο οποίος μαζί με τον Ντέιβιντ Έπστον έχει αναπτύξει τις θεωρητικές ιδέες και πρακτικές που έγιναν γνωστές ως αφηγηματική θεραπεία. Η αφηγηματική θεραπεία είναι μία από τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ψυχοθεραπείας αλλά και της κοινωτικής πρακτικής και έχει επηρεάσει τη θεραπευτική σκέψη διεθνώς. Η συγγραφέας, απευθυνόμενη σε ειδικούς αλλά και σε απλούς αναγνώστες, κατορθώνει με κατανοητό τρόπο να καταγράψει σε αυτό της το πόνημα που έχει ήδη μεταφραστεί σε 9 γλώσσες, το βασικό πλαίσιο της αφηγηματικής θεραπείας, μιας εναλλακτικής μεθόδου προσέγγισης των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου, η οποία προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη εμπειρία και βαθιά πίστη στις ικανότητες και τις δυνάμεις εκείνων που ζητούν βοήθεια, αποπνέοντας μια αισιόδοξη προοπτική. Αρχίζοντας, ας σταθούμε για λίγο σε ένα απόσπασμα από το εισαγωγικό σημείωμα της ψυχιάτρου Βιολέτας Καφταντζή. Το βιβλίο της Άλις Μόργαν, «Τι είναι η αφηγηματική θεραπεία, μια ευκολοδιάβαστη εισαγωγή», αποτελεί σημαντική προσθήκη στη βιβλιογραφία που αφορά την ψυχοθεραπεία. Όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο βιβλίο για την αφηγηματική θεραπεία που μεταφράζεται στα ελληνικά, αλλά επειδή πρόκειται για ένα ξεχωριστό βιβλίο που εισάγει τον αναγνώστη απλά και συνοπτικά και με γλαφυρό τρόπο στη φύση της αφηγηματικής θεραπείας. Η αφηγηματική θεραπεία επινοήθηκε από τον Αυστραλό Μάικλ Ουάιτ και τον συνεργάτη του Νέο Ζηλανδό Ντέιβιντ Έπστον και διαδόθηκε ευρέως ανά τον κόσμο με επίκεντρο το εκπαιδευτικό και θεραπευτικό κέντρο Ντάλουιτς στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Ο Ουάιτ και ο Έπστον, ξεκινώντας από την οικογενειακή θεραπεία, ήταν από τους πρώτους που εμπνεύστηκαν από τον μεταστρουκτουραλισμό και συνθέτοντας τις ιδέες του με ιδέες από την πολιτισμική ψυχολογία και την ανθρωπολογία, δημιούργησαν μια καινοτόμα προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία και την κοινωτική πρακτική. Με βάση τις μεταμοντέρνες απόψεις για τη θεραπεία, η αφηγηματική προσέγγιση αποδομεί την παραδοσιακή εξουσία εντός εισαγωγικών η λέξη του θεραπευτή που καθοδηγεί σύμφωνα με πρότυπα φυσιολογικότητας και αναδεικνύει ένα θεραπευτικό ρόλο επιδραστικό αλλά αποκεντρωμένο, χρήζοντας τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια ειδικούς για τη δική τους ζωή. Αποδομεί τις έννοιες της κλασικής ψυχολογίας που εντοπίζει τα προβλήματα μέσα στα άτομα και εστιάζει στις έννοιες και τις ιδιαιτερότητες των πολιτισμών στους οποίους οι άνθρωποι ανήκουν. Γιατί μέσα στον κάθε πολιτισμό παράγονται οι βασικές αρχές που ορίζουν την προσωπική ταυτότητα και διαμορφώνουν τις ιστορίες που οργανώνουν και συγκροτούν τις ζωές των ανθρώπων. Το βιβλίο μετέφρασε στα ελληνικά ο Αδάμ Χαρβάτης, αφηγηματικός θεραπευτής, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα αποδίδει τη λέξη therapist στο κείμενο και στα δύο γέννη, αρσενικό και θηλυκό, δηλαδή θεραπευτής και θεραπεύτρια, εναλλακτικά από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, πράγμα αξιοσημείωτο. Ο ίδιος επισημαίνει μεταξύ άλλων στο δικό του σημείωμα για το περιεχόμενο του βιβλίου. Το παρόν κείμενο δεν δίνει έμφαση στις θεωρητικές καταβολές της αφηγηματικής θεραπείας. Αντίθετα, παρουσιάζει με απλό τρόπο τις ιδέες της αφηγηματικής θεραπείας, έτσι που να τις συνδέουν περισσότερο με αυτό που ο Μάικλ Ουάιτ ονομάζει «λαϊκή ψυχολογία», τον απλό δηλαδή μη ενοχικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν για τα προβλήματα και τον εαυτό τους, ο οποίος τίνει να περιθωριοποιείται από τον κυρίαρχο ψυχολογικό λόγο. Είναι σαφές από το κείμενο της Άλις Μόργαν ότι δεν μιλάμε για την αποδοχή συμβουλών από ένα θεραπευτή, ότι στην αφηγηματική θεραπεία ο άνθρωπος είναι ο ειδικός στη δική του ζωή. Αν και θα μπορούσα πολύ συχνά να γράψω πως κάποιο πρόσωπο επισκέφτηκε ένα θεραπευτή ή μία θεραπεύτρια και να ξεφύγω από τη δυσκολία, επέλεξα να μην το κάνω και έγραψα ότι του συμβουλεύτηκε. Και αυτό γιατί η επιλογή της λέξης «επισκέφτηκε» αναπαράγει μία εικόνα για το πώς λειτουργεί ένας θεραπευτής. Μία εικόνα σχέσης πελάτη-παρόχου υπηρεσιών. Όμως, συχνά, στην αφηγηματική θεραπεία μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί ο λειτουργός ή η λειτουργός της να επισκεφθεί το χώρο των ενδιαφερόμενων και μάλιστα όταν υπάρχουν ιδιαίτερες κοινωνικές δυσκολίες, για παράδειγμα στις φυλακές, στις κοινότητες σε κρίση. Η εικόνα δηλαδή του λειτουργού αφηγηματικής θεραπείας και κοινωτικής εργασίας δεν είναι αυτή του ανθρώπου επαγγελματία που κλεισμένο στο γραφείο του περιμένει τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μπορεί να είναι εξίσου η εικόνα του ανθρώπου που παρεμβαίνει κοινωνικά, με απόλυτο πάντα σεβασμό στην ειδημοσύνη όσων συνεργάζεται. Και αυτή η εικόνα παραπέμπει σε μια διαφορετική αναγνώριση και διαχείριση των σχέσεων δύναμης θεραπευτή-θεραπευόμενου. Διαβάστε λοιπόν, καταλήγει ο Αδάμ Χαρβάτης, παρακαλώ, τη λέξη «συμβουλεύτηκε», έχοντας στο νου αυτό που προκύπτει από την ετυμολογία της. «Συν και βουλεύω», δηλαδή «σκέπτομαι μαζί». Η αφηγηματική θεραπεία, λοιπόν, γράφει μεταξύ άλλων η συγγραφέας του βιβλίου Alice Morgan στη δική της εισαγωγή, επιδιώκει να είναι μια προσέγγιση στη συμβουλευτική και την κοινοτική εργασία, γεμάτη σεβασμό και η οποία δεν δημιουργεί ενοχή. Μια κατεύθυνση που βάζει στο επίκεντρο τους ανθρώπους ως ειδικούς για την ίδια τους τη ζωή. Βλέπει τα προβλήματα ως διαχωρισμένα από τους ανθρώπους και θεωρεί εκ προημίου ότι οι άνθρωποι έχουν πολλές επιδεξιότητες, ικανότητες, πεποιθήσεις, αξίες και προσωπικές δεσμεύσεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αλλάξουν τη σχέση τους με τα προβλήματα στη ζωή τους. Βασικές αρχές σε αυτού του είδους την εργασία είναι η περιέργεια και η προθυμία να κάνουμε ερωτήσεις, για τις οποίες ειλικρινά δεν ξέρουμε τις απαντήσεις. Η κάθε συζήτηση μπορεί να πάρει πολλές πιθανές κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει μία μοναδική σωστή κατεύθυνση. Στον καθορισμό αυτών των κατευθύνσεων παίζει σημαντικό ρόλο ο ίδιος ο άνθρωπος που συμβουλεύεται τη θεραπεύτρια. Ο κατάλληλος τρόπος να ξεκινήσει η εξερεύνηση της αφηγηματικής θεραπείας είναι με μία εξέταση του τι σημαίνουν οι αφηγήσεις ή οι ιστορίες που αφορούν τις ζωές μας. Συχνά, λέει η Άλις Μόργαν, όταν συναντιέμαι με τους ανθρώπους που με συμβουλεύονται, σκέφτομαι τις πιθανές κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει η συζήτηση σαν να είναι δρόμοι σε ένα ταξίδι. Υπάρχουν πολλά σταυροδρόμια, διχοτομήσεις, μονοπάτια, διαδρομές για να διαλέξει κανείς. Σε κάθε βήμα προβάλλει ένα καινούριο σταυροδρόμι ή διχοτόμηση. Προς τα μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, διαγώνια, με διάφορους τρόπους. Σε κάθε βήμα που κάνω μαζί με το πρόσωπο που με συμβουλεύεται, ανοίγουμε νέες πιθανότητες κατευθύνσεων. Μπορούμε να διαλέξουμε προς τα πού να πάμε και τι να αφήσουμε πίσω. Μπορούμε πάντα να πάρουμε ένα διαφορετικό μονοπάτι, να ανατρέξουμε στα βήματα που κάναμε, να γυρίσουμε πίσω ή να μείνουμε στον ίδιο δρόμο για κάποιο διάστημα. Στην αρχή του ταξιδιού δεν είμαστε σίγουροι πού θα καταλήξουμε ή τι θα ανακαλύψουμε. Οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο είναι σαν τους δρόμους, τα μονοπάτια, τις ατραπούς του ταξιδιού. Κάθε ερώτηση που κάνει μια αφηγηματική θεραπεύτρια είναι ένα βήμα σε ένα ταξίδι. Μπορούμε να πάρουμε όλα τα μονοπάτια, μερικά από τα μονοπάτια ή ακόμη μπορούμε να ταξιδέψουμε κατά μήκος ενός μονοπατιού για κάποιο διάστημα πριν αλλάξουμε προς άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει, καταλήγει η συγγραφέας, σωστός δρόμος να ακολουθήσουμε, μόνο πολλές δυνατές κατευθύνσεις για να επιλέξουμε. πώς μπορούμε αλήθεια να κατανοήσουμε αλλά και να ζήσουμε στην ουσία τη ζωή μας μέσα από τις ιστορίες. Η αφηγηματική θεραπεία, γράφει η Alice Morgan, αναφέρεται συχνά ως μια θεραπεία που περιλαμβάνει συζητήσεις ανασυγγραφής ή αναδιήγησης ιστοριών. Η λέξη ιστορία φέρνει διαφορετικούς συνειρμούς και κατανοείται με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς ανθρώπους. Για τις αφηγηματικές θεραπεύτριες, οι ιστορίες αποτελούνται από γεγονότα, συνδεδεμένα σε μία σειρά, μέσα στην πορεία του χρόνου, σύμφωνα με μία πλοκή. Οι άνθρωποι είμαστε όντα που ερμηνεύουν. Καθημερινά όλοι και όλες μας βιώνουμε γεγονότα και σε αυτά προσπαθούμε να δώσουμε νόημα. Δημιουργούμε τις ιστορίες που έχουμε για τις ζωές μας, συνδέοντας συγκεκριμένα γεγονότα σε μία ακολουθία στη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου και βρίσκοντας τρόπους να τα εξηγούμε ή να δίνουμε νόημα σε αυτά. Αυτό το νόημα διαμορφώνει την πλοκή της ιστορίας. Καθώς ζούμε τις ζωές μας, δίνουμε διαρκώς νοήματα στις εμπειρίες μας. Μία αφήγηση είναι σαν ένα νήμα που υφαίνει τα γεγονότα μαζί σε μία ιστορία. Όλες και όλοι μας έχουμε πολλές ιστορίες για τις ζωές μας και τις σχέσεις μας. Ιστορίες οι οποίες υπάρχουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, έχουμε ιστορίες για τους εαυτούς μας, τις ικανότητές μας, τους αγώνες μας, τις πράξεις μας, τις επιθυμίες μας, τις σχέσεις μας, τη δουλειά μας, τα ενδιαφέροντά μας, τις επιτεύξεις μας, τις νίκες μας, τις αποτυχίες μας. Ο τρόπος που έχουμε αναπτύξει αυτές τις ιστορίες καθορίζεται από το πώς έχουμε συνδέσει ορισμένα γεγονότα σε μία σειρά και από το νόημα που έχουμε αποδώσει σε αυτά. Οι ζωές μας έχουν ιστορηθεί πολλές φορές. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που συμβαίνουν την ίδια στιγμή και μπορούν να υποθούν διαφορετικές ιστορίες για τα ίδια γεγονότα. Καμία ιστορία από μόνη της δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένη από αμφισημία και αντίφαση και καμία ιστορία από μόνη της δεν περιλαμβάνει ή αγγίζει όλα τα ενδεχόμενα της ζωής. Οι τρόποι με τους οποίους κατανοούμε τις ζωές μας επηρεάζονται από τις ευρύτερες ιστορίες της κουλτούρας μέσα στην οποία ζούμε. Μερικές από τις ιστορίες που έχουμε για τις ζωές μας θα έχουν θετικές επιδράσεις και μερικές αρνητικές στο παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον. Τα νοήματα που δίνουμε σε αυτά τα γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν σε μία σειρά κατά την πορεία του χρόνου, δεν εμφανίζονται στο κενό. Υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι ιστορίες των ζώων μας. Αυτό το πλαίσιο συμβάλλει στις ερμηνείες και στα νοήματα που δίνουμε σε γεγονότα. Το πλαίσιο του φύλου, της τάξης, της φυλής, της κουλτούρας και της σεξουαλικής προτίμησης είναι ισχυροί συντελεστές στην πλοκή των ιστοριών μέσω των οποίων ζούμε τις ζωές μας. Με αυτούς τους τρόπους, οι πεποιθήσεις, οι ιδέες και οι πρακτικές της κουλτούρας μέσα στην οποία ζούμε παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στα νοήματα που φτιάχνουμε για τις ζωές μας.
Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love, the world exists for you. Life comes to you. trust in love. The world exists for you. One day you trust no more, and then the world turns blue. Life goes on and we pass through days of sunlight, days of tears. Live the way life comes to you. Say goodbye, and life goes on.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Σε μια νέα μέθοδο ψυχοθεραπείας, την αφηγηματική θεραπεία, αναφέρεται το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Τίτλος του «Τι είναι η αφηγηματική θεραπεία», μια ευκολοδιάβαστη εισαγωγή, συγγραφέας η Alice Morgan. Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις University Studio Press, μετάφραση του Αδάμ Χαρβάτη και επιμέλεια της Βιολέτας Καφταντζή. Ένα από τα πρώτα πράγματα για το οποίο δείχνει ενδιαφέρον η αφηγηματική θεραπεύτρια, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, είναι να ξεχωρίσει την ταυτότητα του προσώπου από το πρόβλημα για το οποίο αναζητά βοήθεια. Έτσι ξεκινά μιλώντας για το πρόβλημα με τρόπους που το τοποθετούν χωριστά από το πρόσωπο και την ταυτότητά του. Αυτή η πράξη βασίζεται στην παραδοχή ότι το πρόβλημα είναι το πρόβλημα, σε αντίθεση με το πρόσωπο που είναι το πρόσωπο. Οι εξωτερικευτικές συζητήσεις, οι οποίες απαντούν συνέχεια στην αφηγηματική θεραπεία, είναι τρόποι ομιλίας που διαχωρίζουν τα προβλήματα από τους ανθρώπους. Η εξωτερήκευση είναι η βάση στην οποία χτίζονται πολλές, αν και σίγουρα όχι όλες, αφηγηματικές συζητήσεις. Η εξωτερήκευση απαιτεί μια συγκεκριμένη μεταστροφή στη χρήση της γλώσσας. Είναι μια στάση και ένας προσανατολισμός στις συζητήσεις, όχι απλά μια τεχνική ή δεξιότητα. Αυτή, λέει η συγγραφέας, είναι μια σημαντική διάκριση που κάνω, γιατί αν η εξωτερήκευση χρησιμοποιηθεί απλά ως τεχνική, συχνά έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα οποία σκοπεύει. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι ζητούν τη βοήθεια μιας θεραπεύτριας, μιλούν για το πρόβλημα με τέτοιους τρόπους, σαν να θεωρούν ότι αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο κομμάτι τους ή μέσα τους. Για παράδειγμα, είμαι ένα καταθλιπτικό άτομο και δεν θέλω να πάω πουθενά. Ή δεν δραστηριοποιούμε και απλά φαίνεται πως δεν μπορώ να αποκτήσω την ενέργεια να κάνω οτιδήποτε. Ή ακόμη, είμαι διαρκώς ανήσυχη, συνέχεια αγχώνομαι όταν προσπαθώ να κάνω καινούργια πράγματα. Αυτές οι εσωτερικευτικές συζητήσεις, συζητήσεις που τοποθετούν το πρόβλημα εσωτερικά, έχουν συνήθως αρνητικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και καταλήγουν σε ισχνά συμπεράσματα. Μία αφηγηματική θεραπεύτρια ακούει αυτές τις περιγραφές και το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στο να εμπλακεί σε μία συζήτηση που τοποθετεί το πρόβλημα μακριά από το πρόσωπο. Οι εξωτερικευτικές συζητήσεις δημιουργούν ένα πλαίσιο όπου το πρόσωπο βιώνει τον εαυτό του ως ξεχωριστό από το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα δεν τους μιλάει πλέον για την ταυτότητά τους ή για την αλήθεια σχετικά με το ποιοι είναι. Αυτό συχνά αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους, μιας και ανοίγει χώρο για να αναλάβουν δράση ενάντια στο πρόβλημα και να δουλέψουν συνεργατικά για την αλλαγή της σχέσης τους με το πρόβλημα. Τα προβλήματα, όταν συζητιούνται με εξωτερικευτικούς όρους, φαίνονται λιγότερο άκαμπτα και λιγότερο περιοριστικά. Όταν οι άνθρωποι έχουν διαχωριστεί από τα προβλήματα, τότε οι επιδεξιότητές τους, οι ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους και οι προσωπικές δεσμεύσεις τους γίνονται πιο ορατές. Όσο πιο ορατές γίνονται αυτές οι επιδεξιότητες, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης έχουν σε αυτές οι άνθρωποι. Οι εξωτερικευτικές συζητήσεις μειώνουν την ενοχή και την κατηγόρια και έτσι αφήνουν χώρο για υπευθυνότητα. Οι εξωτερικευτικές συζητήσεις αποτελούν αφετηρία για την αποδυνάμωση των επιπτώσεων που έχουν η κατηγοριοποίηση, η παθολογικοποίηση και η διάγνωση, οι οποίες συνήθως βιώνονται από τους ανθρώπους ως παράγοντες που εξαθλιώνουν τη ζωή τους. Ανοίγουν δυνατότητες στους ανθρώπους για να περιγράψουν τους εαυτούς τους, τους άλλους και τις σχέσεις τους μέσα από μία νέα, μη διαποτισμένη από το πρόβλημα, θέση.
Strange, I've seen that face before.
Τα προβλήματα από τη σκοπιά της αφηγηματικής θεραπείας επιβιώνουν και ευδοκιμούν μόνο όταν υποστηρίζονται και ενισχύονται από συγκεκριμένες ιδέες, πεπιθήσεις και αρχές. Πράξεις βίας, για παράδειγμα, των ανδρών ενάντια στις γυναίκες, μπορούν να υπάρξουν μόνο όταν ενισχύονται από ιδέες πατριαρχίας και ανδρικής κυριαρχίας, οι οποίες εξυπηρετούν την νομιμοποίηση και δικαιολόγηση αυτής της βίας. Η νευρογενής ανορεξία και βουλιμία μπορούν να επιβιώσουν σε κουλτούρες που δίνουν αξία στο λεπτό σώμα, όπου η επιτυχία και η ικανότητα κρίνονται με όρους σωματικής μορφής και μεγέθους, και σε κουλτούρες που προωθούν την αυτοεπιτήρηση και τον ατομικισμό. Οι αφηγηματικοί θεραπευτές ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν, να αναγνωρίσουν και να αποσυναρμολογήσουν, δηλαδή να αποδομήσουν τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και τις πρακτικές της ευρύτερης κουλτούρας που επηρεάζουν το άτομο, οι οποίες εξυπηρετούν την υποστήριξη του προβλήματος και της προβληματικής ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολιτισμικές αντιλήψεις οι οποίες έχουν συνδράμει στην εμφάνιση του προβλήματος και οι πεποιθήσεις και οι ιδέες που το βοηθούν να διατηρείται στη ζωή, γίνονται πιο διαθέσιμες για διερεύνηση και αμφισβήτηση. Οι πεποιθήσεις και οι ιδέες που συνδράμουν το πρόβλημα συχνά θεωρούνται ως δεδομένα, ως αλήθειες, ως αυτονόητα. Μέσα από ερωτήσεις και συζητήσεις, οι θεραπευτές βοηθούν τους ανθρώπους να εξετάσουν αυτές τις ιδέες και τις πρακτικές, να τις αποσαφηνίσουν, να τις αποσυναρμολογήσουν και να ανιχνεύσουν την ιστορία τους. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους με τους ανθρώπους, οι θεραπευτές μπορούν να εξετάσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται η προβληματική ιστορία, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που το διατηρούν και την ιστορία αυτών των ιδεών. Η αποσυναρμολόγηση και εξέταση των δεδομένων αληθιών είναι γνωστή ως αποδόμηση. Οι συζητήσεις αποδόμησης είναι ένα ακόμη κεντρικό συστατικό της αφηγηματικής θεραπείας. Όταν εξετάζουμε τις πεποιθήσεις και τις ιδέες που μπορεί να υποστηρίζουν τη ζωή ενός προβλήματος, βοηθούμε τους ανθρώπους, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, να διαχωριστούν ακόμη περισσότερο από τα προβλήματα. Καθώς διαχωριζόμαστε από αυτές τις κυρίαρχες ιδέες, ανοίγουμε νέες δυνατότητες για την αμφισβήτησή τους και για την είσοδό μας σε μια νέα, προτιμόμενη ιστορία ή περιγραφή. Όταν γίνεται αυτό, οι άνθρωποι βοηθούνται να απομακρυνθούν από τις δομές που διατηρούν και υποστηρίζουν το πρόβλημα. Συχνά αυτές οι συζητήσεις εμπλέκουν τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν το φύλο, την τάξη, τη φυλή και τη σεξουαλικότητα. Αυτές οι συζητήσεις μεταθέτουν την εστίαση από τις εσωτερικευμένες διαδικασίες ενός ατόμου σε ένα εξωτερικευμένο πλαίσιο ιδεών και πεπιθήσεων, στην ιστορία αυτών των ιδεών και των πεπιθήσεων, στις επιπτώσεις τους και σε διαφορετικές δυνατότητες. Ως αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων, οι άνθρωποι νιώθουν συχνά περισσότερο ελεύθεροι από την επίδραση των ιδεών που υποστηρίζουν το πρόβλημα, και αυτό καθ' αυτό αλλάζει τη σχέση τους με το πρόβλημα και την προβληματική ιστορία. Οι συζητήσεις αποδόμησης βοηθούν τους ανθρώπους να ξετυλίξουν τις κυρίαρχες ιστορίες και να τις δουν με μια διαφορετική οπτική. Γίνεται πλέον ορατό το πώς κατασκευάστηκαν οι ιστορίες αυτές. Η κυρίαρχη ιστορία τοποθετείται πολιτισμικά και ιστορικά. Συχνά, αυτές οι συζητήσεις καθιστούν τους ανθρώπους ικανούς να απομακρυνθούν περαιτέρω από την αίσθηση της ενοχής και της κατάκρισης, καθώς καταφέρνουν να δουν ότι το πρόβλημα δεν αναφέρεται πλέον στην ταυτότητά τους. Στις συζητήσεις αποδόμησης, γράφει η Άλις Μόργαν, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι θεραπευτές δεν προσπαθούν να επιβάλλουν τις ιδέες ή τις σκέψεις τους στο πρόσωπο, δεν προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης ενός προσώπου, ούτε επιβάλλουν στη συζήτηση μία άποψη που προέρχεται απ' έξω. Κάνουν ερωτήσεις των οποίων δεν γνωρίζουν τις απαντήσεις και διατηρούν την περιέργειά τους. Διερευνούν τις ιδέες και το πλαίσιο που μπορεί να υποστηρίζουν την ύπαρξη του προβλήματος. Ανιχνεύουν την ιστορία αυτών των ιδεών, πώς ήρθαν στη ζωή του προσώπου. κάνουν ερωτήσεις που αξιολογούν τις συνέπειες αυτών των πεποιθήσεων, κατά πόσο είναι βοηθητικές ή όχι. Στη συνάντησή τους με τους ανθρώπους, οι αφηγηματικές θεραπεύτριες ενδιαφέρονται να αναδείξουν μία νέα ή διαφορετική ιστορία για τις ζωές των ανθρώπων και τις σχέσεις τους. Οι αφετηρίες αυτών των ιστοριών είναι οι φορές ή τα γεγονότα που δεν ταιριάζουν ή βρίσκονται σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιστορία. Υπάρχει η υπόθεση ότι ένα πρόβλημα ποτέ δεν θα έχει 100% επιτυχία κατά τη διεκδίκηση της ζωής ενός προσώπου. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις ή φορές που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτές οι διαφορετικές περιπτώσεις αναφέρονται ως μοναδικές εκβάσεις. Οτιδήποτε εναντιώνεται στο πρόβλημα ή αντιτίθεται στο πρόβλημα μπορεί να ειδωθεί ως μοναδική έκβαση ή φωτεινή στιγμή, εάν ως τέτοια αναγνωριστεί από το πρόσωπο που το αφορά. Πρόκειται για τις φορές που το πρόβλημα έχει λιγότερη, λίγη ή καθόλου επίδραση στη ζωή του προσώπου. Αυτές μπορεί να αφορούν περιστάσεις, πεποιθήσεις, γεγονότα, σκέψεις, συναισθήματα, πράξεις ή ιδέες που βρίσκονται έξω από την επίδραση του προβλήματος. Αυτές αποτελούν τα ανοίγματα για να ανακαλυφθούν νέες και διαφορετικές ιστορίες. Καθώς οι άνθρωποι ανασυγγράφουν τις ζωές και τις σχέσεις τους, γίνονται πιο σαφείς κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις για το πρόβλημα και τις προτιμήσεις του προσώπου για τη ζωή. Η επίδραση της κυρίαρχης ιστορίας ελαττώνεται καθώς νέες και προτιμόμενες ιστορίες αναδίδονται.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What there saying is I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Θα θα κλείσουμε αυτήν την σύντομη αναγκαστικά στον περιορισμένο ραδιοφωνικό μας χρόνο αναφορά σε αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ξαναγυρίζοντας τον πρόλογο της Βιολέτας Καφταντζή. Με βαθιά πίστη στις δυνάμεις και τις ικανότητες των ανθρώπων για αλλαγή και έμφαση στη γλώσσα που χρησιμοποιούν στις αφηγήσεις τους, η αφηγηματική θεραπεία επινόησε ξεχωριστές τεχνικές που κινητοποιούν τις δυνατότητες των ανθρώπων για δράση. Ίσως η τρυφερότητα που απέδωσε η Λίν Χόφμαν. Η Λίν Χόφμαν πρέπει να σας πούμε ότι είναι μια πρωτοπόρος οικογενειακή θεραπεύτρια. Που απέδωσε λοιπόν η Λίν Χόφμαν, λέει η Βιολέτα Καφταντζή, στον Μάικλ Ουάιτ, παρατηρώντας τη θεραπευτική του δουλειά, να είναι ίδιον των αφηγηματικών θεραπευτών. Γιατί οι θεραπευτικές ιστορίες αυτού του βιβλίου αναδεικνύουν τη δημιουργία ενός άλλου πολιτισμού, όπου η θεραπεία χάνει τα παραδοσιακά της όρια και μεταμορφώνεται σε μια ισότιμη ανθρώπινη συναλλαγή ανάμεσα στους θεραπευτές, τους θεραπευόμενους και τις κοινότητες στις οποίες οι τελευταίοι ανήκουν. Μια διαδικασία που μοιάζει να εκπληρώνει την ευχή του Τόμ Άντερσεν. Εύχομαι από αυτή τη στιγμή να σταματήσουμε να μιλάμε για θεραπεία και να μιλάμε μάλλον για ανθρώπινη τέχνη. Την τέχνη να συμμετέχουμε σε δεσμούς με τους άλλους.
Besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Alice Morgan, τι είναι η αφηγηματική θεραπεία, μία ευκολοδιάβαστη εισαγωγή. Μετάφραση Αδάμ Χαρβάτη, επιμέλεια Βιολέτα Καφταντζή, από τις εκδόσεις University Studio Press. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.